16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Istraživanje nafte u Republici Srpskoj istorijski je projekat na koji je Republika Srpska čekala 50 godina, izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustujući početku radova na prvoj bušotini kod Obudovca.
Danas presuda Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću za ratne zločine nad nesrpskim civilima u BiH i Hrvatskoj.
U Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Njemačkoj, Belgiji i Holandiji u toku opsežna akcija policije ovih zemalja protiv švercera kokaina iz Latinske Amerike u Europu.
Njemačka vlada predložila Bundestagu da Srbiji odobri datum za početak pregovora s Europskom unijom.
Fudbaleri Radnika i Borca igraju danas u Bijeljini prvu utakmicu finala Kupa Republike Srpske.
Vrijeme danas oblačno s kišom, nestabilno i sutra trenutno u Banja Luci 16 stepeni Celzijusa. Kod Obudovca je danas obilježeno prva bušotina u Republici Srpskoj. Ovoj svečanosti pristoje i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Opširnije Tom Obradović.
Obrada i interpretacija do sada snimljenih seizmičkih podataka urađena je u naučno-tehnološkom centru NIS Naftagas. Zahvaljujući njihovoj saradnji sa stručnjacima iz ruske naftne kompanije Gazprom Njefta i Zarubežnjefta, definisane su lokacije za bušenje prvih istražnih bušotina na teritoriji Republike Srpske, rekao je Kiril Karačenko, direktor naftne industrije Srbije.
To je istorijski trenutak za svih igrača u ovom projektu. To što smo ostvarili prethodni dvije godine na osnovi seismike, na osnovi toj ekipi koju mi smo formirali, daje nam dosta značajnu nadu da dobit ćemo uspjeh i pri bušenju. Bušenje bit će tokom 3 mjeseca prve bušutine, poslije toga krene druga bušutina i na osnovi ovog, na kraju decembra, početki januara, dobit ćemo ukupne detalje i podaci da bih mi smo planirali sljedeću fazu investicije koja s naše točke gledešnje bit će puno značajnije, potrebe puno više novca nego mi smo ulagali u prethodne 2,5 godine.
U geološko-istražne radove na teritoriji Republike Srpske investirano je oko 13 milijuna dolara u periodu od godinu dana, dok je za 2013. godinu u tu svrhu planirano ulaganje u iznosu od 19,5 milijuna dolara. Planirana vrednost investicija za istraživanje nafte i gasa do kraja 2014. godine iznosi 40,7 milijuna dolara, a za fazu eksploatacije 188,3 milijuna dolara. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Ovo je prva bušotina istraživačka bušotina, inače ne samo u Republici Srpskoj nego i u Bosni i Hercegovini. Pokazali smo našu sposobnost da Republika Srpska može da savlada procedure za dolazak do ovoga trenutka i u tom pogledu izražavam veliko zadovoljstvo činjenicom da su svi ljudi radeći na ovim pitanjima u administraciji Republike Srpske doprinijeli da se ovo brzo i efikasno desi.
Realizacijom ovog projekta bit će obezbeđena energetska bezbednost i stabilnost koja će promijeniti geostrateški položaj Republike Srpske u pozitivnom smislu te povećati punjenje budžeta Srpske i fondova kao i na razvoj infrastrukture i razvojne planove lokalnih zajednica u kojima će se odvijati konkretne aktivnosti.
Bio ovo prilog Miroslava Obradovića. A poslanici Narodne skupštine usvojili su danas konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Srpske za prošlu godinu, u kojem se konstatuje da su budžetski prihodi u prošloj godini ostvareni u iznosu od 1,814,330,000 maraka, što predstavlja 100% od godišnjeg plana. Prihvaćeni izvještaj o realizaciji programa potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije u prošloj godini i program za ovu godinu. Usvojen je izvještaj Komisije za koncesiju o radu za 2012. o kojem su danas poslanici raspravljali i sugerisali da novi zakon o koncesijama treba da bude posvećeniji očuvanju javnih dobara. Opširnije Ivana Frank.
U izvještaju komisija konstatuje da bi koncesionu djelatnost trebalo proširiti na predmete koji nisu regulisani novim kao ni postojećim zakonom o koncesijama i da je nedopustivo da poljoprivredno zemljište bude izuzeto iz sistema koncesija. Predsjednik komisije Predrag Aškrabić smatra da je neophodno veće angažovanje Poreske uprave, inspektorata i lokalnih zajednica u oblasti koncesionarstva.
čime bi se napravio bolji uvid u rad svih koncesionara sa većim procentom tačnosti, a sve u cilju efikasnijeg sagledavanja stanja u oblasti koncesionarstva, sprečavanja nelegalne eksploatacije predmeta koncesije, zloupotreba zakona i zaključenih ugovora o koncesijama.
Poslanici su složni da je neophodno pitanje koncesija regulisati novim zakonom. Svjetlana Sredić iz DNS-a kaže da novim zakonom o koncesijama treba postići glavni cilj, a to je
da koristimo na najbolji mogući način naša i prirodna bogatstva, znači i oživljavamo privredu, angažujemo domaće i proizvodne i strane kapacitete i tako dalje, povećavamo izvoz, ali da ostvarimo to, znači da olakšamo taj dio poslovanja, ali u isto vrijeme da zaštitimo interese koncedenta, odnosno naše države.
Da je neophodno očuvati javna dobra, smatraju poslanici SDP-a Slobodan Popović i PDP-a Aleksandar Golijanin.
Da je ovaj zakon pravljen onda kad je pravljen tako da se napravi za one koji će to eksploatisati. A nije napravljen zato da se vodi računa o javnim dobrima, primarno.
Jedino na čemu možemo graditi budućnost ove republike i opstanak ovog naroda na ovom teritoriju su resursi s kojim raspolažemo. Ne smijemo da rasprodamo resursi. Resursi moraju biti iskorišteni u interesu i naroda i države.
Danas je razmatran i usvojen izvještaj o radu pravobranilaštva Republike Srpske za prošlu godinu. Pravobranilac Slobodan Radulj naveo je da je ova institucija prošle godine dobila 1645 predmeta vrijednosti 32 miliona maraka, a izgubili su 704 predmeta koja su budžet Srpske koštala oko 12 miliona maraka. Pred pravobranilaštvom se nalazi još 12.000 predmeta, kaže Radulj.
Zbir svih tužbi, znači ne samo tužbi za ratne štete, sad su malo aktualne te tužbe građana iz federacije, ali zbio svih sudskih predmeta, parničnih je, te 2 milijarde i 200 i nešto miliona. Ne mora znaš da će biti sve izgubljene ili svi dobivene.
Usvojen je Zakon o razvoju malih i srednjih preduzeća i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu, kao i nacrte Zakona o javnim putevima koji je upućen u javnu raspravu. Poslanici su prihvatili i set zakona koji se odnose na registraciju poslovnih subjekata. Usvojeni su i nacrti izmjena i dopuna Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, o privatizaciji državnih stanova i o grobljima i pogrebnoj djelatnosti. Prihvaćena je strategija bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske do 2022. godine i nacrt strategije razvoja glavne službe za reviziju javnog sektora. Usvojeni su i izvještaji o investiranju javnih sredstava i o radu garantnog fonda, oba za prošlu godinu. Prihvaćene su i odluke o usvajanju nacrta prostornog plana područja posebne namjene nacionalnih parkova Kozara i Sutjeska. Podsjećamo da su iz skupštinske procedure povučeni prijedlozi zakona o šumama i o sprječavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske.
Zdravstveno stanje premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović je stabilno, ima znake poboljšanja, a konzilijum klinike za kardiovaskularne bolesti juče je uradio ubrzane dijagnostičke procedure i potvrdio da je riječ o trombozi lijeve potkoljenice. Pomoćnik generalnog direktora kliničkog centra Banja Luka za medicinske poslove Boris Goronja na današnjoj konferenciji za novinare izjavio je da se Cvijanovićeva dobro osjeća i da već danas obavlja određene premijerske poslove.
Pristupilo se znači ordiniranju antikoagulantne terapije prema svim protokolima za liječenje tromboze. Već jutros je lokalno vidno poboljšanje, ta znači noga je više nije tako opečena, nije više bolna, gospođa Cvijanović se dobro osjeća. Čak danas već i obavlja određene premijerske poslove koje može da obavi u bolesničkoj sobi koje znači bolničkoj uslovi dozvoljavaju. Prima posjete, raspoložena je. Naravno i druge dijagnostičke procedure su u toku. Znači, bilo ko od nas kad ima trombozu, znači mi moramo da vidimo znači, koji je uzrok te tromboze. I po preporukama znači, Evropskog udruženja kardiologa potrebno je provesti prevenciju tromboembolizma, znači duboke venske tromboze sa ordiniranjem niskomolekularnog heparina ili barem aspirina, elastičnih čarapa.
U međunarodnoj policijskoj akciji na području BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Njemačke, Belgije i Holandije uhapšeno je nekoliko lica zbog krijumčarenja i preprodaje velike količine kokaina iz Latinske Amerike u Europu u dužem periodu. Pripadnici MUP-a Srbije uhapsili su Hadži Zorana Jovanovića i Aleksandru Desnicu. U Crnoj Gori priveden je Mirsad Halilović Istrage se uz koordinaciju Europola sprovode u više evropskih zemalja. Utvrđeno je da je grupa razvila dobro uhodanu mrežu dobavljača, organizatora transporta, logističara i kupaca narkotika ne samo na teritoriji pomenutih zemalja. Inspektori kriminalističke policije Republike Srpske od jutros pretresaju više lokacija na području Doboja, Modriče i Brčko distrikta. Direktor policije Gojko Vasić potvrdio je na konferenciji za novinare u Banja Luci da su u ovoj akciji ARKA Republika Srpska uhapšena dva lica.
U ovoj operativnoj obradi obuhvaćeno je 6 državljana Bosne i Hercegovine. Neki od njih imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine i Srbije, s tim što je u ovom momentu na prostoru Bosne i Hercegovine policija distrikta Brčko i mi smo pronašli dva lica. Ta dva lica su lišena slobode, izvršeno je pretres na 6 lokacija. Oduzeta su 3 skupocjena vozila, to je znači jedan Porsche, jedan BMW 7 i Golf 6. Zatim oduzete su druge stvari koje su vezane za ovakve aktivnosti, kao što su telefoni, oružje, novac. Znači u ovoj akciji su sarađivali policija Republike Srpske, distrikt Brčko, tužilaštvo BiH, i u ovoj akciji smo paralelno radile ova tužilaštva i ove policije u Bosni i Hercegovini i regionu, pa i Zapadnoj Evropi.
U nastavku dnevnika.
Razgovori Beograda i Prištine u Briselu nastavljeni na dva kolosijeka. Članovi pregovaračkih timova dogovaraju se o realizaciji sporazuma iz Brisela, a tehnički timovi o električnoj energiji i telekomunikacijama.
Nema izmjena šengenskog sporazuma o dodatnom uvođenju viza za zemlje Zapadnog Balkana.
Nakon što je olujno nevrijeme sa gradom sinoć zahvatilo Semberiju, danas stradao i Beograd.
Haški tribunal izreći će danas presudu bivšem šefu službe državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i njegovom pomoćniku Franku Simatoviću Frenkiju.
Podsjećamo, Stanišić i Simatović optuženi su za zločine nad nesrpskim civilima u Hrvatskoj i BiH od 1991. do 1995. godine. U završnoj riječi kojom je suđenje okončano u januaru ove godine, tužilaštvo je zatražilo da Stanišiću i Simatoviću bude izrečena kazna doživotnog zatvora. Odbrane su tražile da optuženi budu oslobođeni, tvrdeći kako tužioci nisu dokazali njihovu krivicu ni po jednoj tački optužnice.
U nastavku odbrane bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića pred Haškim tribunalom svjedočenje je i danas se nastavio vještak za balistiku Mile Poparić iz Beograda.
U jednom od incidenata koji se desio u maju 1994. gdje je jedan projektil pogodio autobus na raskrsnici sarajevskih ulica Nikole Demonje i ulice Branilaca, Poparić je negirao nalaz policije da se na to mjesto pucalo iz pravca Teološkog fakulteta u Neđarićima. On je rekao da je nakon utvrđivanja stanja na terenu zaključio da s Teološkog fakulteta nije bilo optičke vidljivosti za napad na autobuse.
Jučerašnja prvostepena osuđujuća presuda Haškog tribunala protiv šestorice političkih lidera Herceg Bosne podijelila je javnost u BiH. Bošnjački krugovi pozdravljaju donošenje ovakve presude, dok hrvatski odbacuju kvalifikacije o udruženom zločinačkom poduhvatu i pozivaju na strpljenje uz podsjećanje da su hrvatski generali Gotovina i Markač prvostepenim presudama bili osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne, a kasnije oslobođeni. Opširnije Radan Škipina.
Zatvorska kazna od 111 godina za šestorcu čelnika bivše Republike Herceg Bosne pravična je odluka za ratni zločin koji su zajednički počinile hrvatske formacije iz BiH i Hrvatske u organizovanom zločinačkom poduhvatu protiv nehrvata u Srednjoj Bosni tokom 93. godine, sažeti je komentar široke bošnjačke javnosti. U hrvatskoj javnosti preovladava stav da ne treba ništa dramatizovati, jer se, kako kaže Luka Mišetić, advokat hrvatskog generala Ante Gotovine, prvostepene presude mogu drastično izmijeniti. Ono što se čini katastrofalnim u prvom stepenu potpuno se može izmijeniti u drugom stepenu, tvrdi Mišetić i podsjeća na spektakularno izmijenjene osuđujuće presude Gotovini i Markaču. Srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević ocjenjuje značajnim što je tužilaštvo Haškog suda dokazalo da se na dijelovima Bosne i Hercegovine provodio uduženi zločinački pothvat, čiji je cilj bio uklanjanje i etničko čišćenje bosanskih muslimana i drugih nehrvata i da je sud ustanovio da su u uduženom zločinačkom poduhvatu učestvovali hrvatski čelnici Franjo Tuđman, Gojko Šušak i Janko Bobetko. Sud je faktički potvrdio i da su oni dijelili kriminalni cilj i posjedovali kriminalnu namjeru iseljenja nehrvata s područja Herceg Bosne činjenjem zločina, ocjenjuje Vučević. On smatra da je takav zaključak suda doveo do još jednog pravno interesantnog zaključka sudskog vijeća da je oružani sukob između HVO-a i armije BiH bio po svom karakteru međunarodni sukob. Ukoliko presuda o uduženom zločinačkom poduhvatu iza kojeg stoji državni vrh Hrvatske ostane na snazi, onda se buduća članica Europske unije mora suočiti sa zahtjevima za veliku ratnu odštetu koji će iznositi milijarde evra, piše njemački list Frankfurter Rundschau. Komentator ovog lista uočava da je raspad Jugoslavije do sada uvijek predstavljan crno-bijelim slikama u kojima su Hrvati bili dobri momci, a Srbi loši momci. Ovom presudom se ta slika znatno mijenja, zaključak je ovog lista. Poznati hrvatski advokat Anton Obilov smatra da u neposrednom operativnom političkom smislu neće biti nikakvih posljedica za Hrvatsku, sve i da ovakva presuda postane pravosnažna.
Tužilaštvo BiH vodi intenzivnu istragu protiv ratnog komandanta 5. korpusa takozvane armije BiH generala Atifa Dudakovića zbog sumnje da je odgovoran za ratni zločin počinjen nad Srbima u Krajini, potvrđeno iz ove pravosudne institucije.
U tužilaštvu kažu da je orijentacioni rok za okončanje istrage u ovom predmetu 30. juni, što daje mogućnost da se istrage okončaju prije, a i nakon navedenog datuma. U vezi s tim tužilaštvo navodi da je u okviru ove istrage koja se vodi protiv većeg broja lica već donijelo tužilačku odluku optužnicu protiv određenog broja lica. Sud Bosne i Hercegovine je u septembru prošle godine nepravosnažno osudio bivše pripadnike 5. korpusa armije BiH, Mehura Selimovića i Adila Ružnića na po 8, a Emira Mustafića na 9 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika u krajiškim opštinama.
Polaganjem vijenaca i prisluženjem svijeća na centralnom spomeniku poginulim borcima otadžbinskog rata u Prijedoru je danas obilježena 21. godišnjica odbrane grada i formiranja prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, informiše Saša Goronja.
Na današnji dan 1992. godine u ranim jutarnjim časovima muslimanske paravojne formacije napale su Prijedor. U odbrani grada poginulo je 15 vojnika, a 25 je ranjeno, među njima i Marijan Ješić.
Poslije toga su me vezali i odveli u mašinsku školu. Našao sam još 4 borca vezana u mašinskoj školi. Jedan je ispucao meni u lice, ostavio me, smatrajući da sam mrtav. Poslije toga, nakon nekog izvjesnog vremena, čuo sam naše borce koji su prelazili most i tražili mene i našli smo.
Želju muslimanskih paravojnih formacija da zauzmu grad spriječili su naši branioci koji su to jutro herojski stali u odbranu Prijedora. Bila je to pobjeda koja je imala veliki značaj u stvaranju Republike Srpske, istakla je Zdravka Karlica, predsjednica organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila grada Prijedor.
Nama Srbima je jako teško, što do sad niko nije odgovarao, iako su prve žrtve u ovom Prijedoru, a o blizu 500 godina su Srbi iz Prijedora dobili zatvorske kazne. Mislim da to nije pravda i smatram da bi tužilaštvo Bosne i Hercegovine već jednom trebalo da počne da radi i na žrtvama Prijedora.
Govoreći o prvom krajiškom korpusu Vojske Republike Srpske, koji je formiran u maju 1992. godine, ratni načelnik štaba ovog korpusa, general potpukovnik Boško Kelečević, istakao je da je ova jedinica vrlo brzo postala okosnica Vojske Republike Srpske. Borci krajiškog korpusa bili su tamo gdje su najpotrebniji, imali su ključnu ulogu u borbi za koridor života i za očuvanje Republike Srpske, istakao je Kelečević. Obilježavanje dana odbrane Prijedora i formiranja prvog krajiškog korpusa nastavljeno je prisluženjem svijeća kod spomenika Kameni cvijet i u spomen sobi prijedorskih ratnih brigada.
Porodice nestalih vojnika i civila nezadovoljne su procesom traženja posmrtnih ostataka i njihove identifikacije. Istaknuto je na sjednici Skupštine udruženja Porodice nestalih lica Republike Srpske koja je danas održana u Bijeljini. I predstavnici Instituta za nestala lica BiH smatraju da ovaj proces treba da bude efikasniji. U BiH je oko 10.000 nestalih lica, više od 3.000 ekshumiranih posmrtnih ostataka godinama čeka na identifikaciju. Opširnije Vesna Jevtić.
Milka Kovačić iz Bratunca više od 20 godina traži supruga Božidara. Kaže da će dok god je živa istrajavati u pokušaju da pronađe i dostojanstveno sahrani njegove posmrtne ostatke.
Tražim svog supruga Božidara koji je nestao u mjestu Tegare, a završio u logoru Potočarima. To je ipak 92. Da je među prvim učitelj Božidar Kovačić odveden iz sela Tegara i ubijen je na najsvirepiji način u Potočarima.
Brat Vinke Šakotić, Mlađen Tomić, imao je 20 godina kada je nestao na Majevičkom ratištu.
Da nam je bar tijelo da nađemo. 21 godina, tražimo ga, tugujemo. Mnogo tih saznanja je dolazilo do nas, ali one prave nema.
Ista je patnja svake porodice koja traži posmrtne ostatke svojih najmilijih, kaže Smilja Mitrović, predsjednica Saveza udruženja porodica nestalih lica, i naglašava da je kako vrijeme prolazi sve manje nade da će nestale osobe biti pronađene i identifikovane, jer je proces suviše spor.
Zato što tužilaštvo, recimo, ne izlazi na vrijeme, čeka se po 2-3 mjeseca, negde i 5, jer nedovoljno je tužioca i nedovoljno je i doktora sudske medicine. Tako da imamo jako puno i tu opstrukcije.
Savez udruženja nestalih Republike Srpske traži 1600 nestalih vojnika i civila, a na prostoru Bosne i Hercegovine ukupno je evidentirano 10.000 nestalih lica. Dušan Pavlović, šef sektora za traženje u Institutu za nestale Bosne i Hercegovine, kaže da je sve teže doći do relevantne informacije.
Da su ostale najkompleksnije lokacije kao što su, ne znam, jame, minirana područja, rijeke i tako dalje. Razumljivo je zašto su porodice nezadovoljne. Imamo, znači, porodice koje čekaju preko 20 godina da pronađu svoje nestale. S druge strane, Institut za nestala lica samo po svom mandatu ima humani karakter. Kada dođemo do informacija, mi moramo da ih dostavimo tužilaštvu. Tužilaštva ih često provjeravaju sa drugim agencijama. Da bi izašli na ekshumaciju, potrebno da tu budu i patolozi, to jest vještaci sudske medicine, i ljudi iz policije itd.
Prošle godine ekshumirani su posmrtni ostaci 285 lica, a identifikovano je 970 lica. Na konačnu identifikaciju u spomen kosturnicama čekaju posmrtni ostaci više od 3000 lica.
Još jedna boračka tema. Za program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije u 2013. godini neophodno je 14 miliona i 900 hiljada maraka. Vlada Srpske budžetom je obezbjedila 9 miliona 930 hiljada maraka, što je nedovoljno. Slažu se u boračkoj organizaciji vladi Srpske i naglašavaju da je ovaj program potrebno što prije realizovati. Opširnije, Nevena Stanković.
Na listi za nepovratna novčana sredstva je 1741 korisnika, na listi stambenih jedinica 2546. Najviše korisnika za stambene jedinice je u Banja Luci. Mile Blagojević, ratni vojni invalid četvrte kategorije iz Banja Luke, od početka realizacije programa stambenog zbrinjavanja na listi je čekanje nepovratnih novčanih sredstava.
I očekujemo, naravno, u ovom periodu da će to biti i riješeno. Nešto su riješili ove godine, znači počelo, i sad očekujemo da imamo neka obećanja da će do kraja ove godine biti završeno i sa ovih 58.
Predsjednik gradske organizacije Goran Rogić kaže da u Banja Luci 58 korisnika čeka na nepovratna novčana sredstva, a da su 324 na listi stambenog zbrinjavanja.
Mi u naselju Ada imamo, govorim mi, mislim na grad Banja Luku, da imamo tamo dosta građevinskog zemljišta i idejno rješenje nekako koje dozvoljava negdje 300 i nešto stanova se može tamo na toj parceli, na tom dijelu graditi. Dakle, mi bi sa tim dijelom, bukvalno, ako bi se našao neko financijska podrška, zato mi bi mogli, da kažem, bukvalno sva lica sa liste riješiti otprilike u naselju Ada i možda još u jednoj zgradi sa 48 stanova koja je planirana u naselju Kujani.
Potpredsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Miko Škorić navodi da je do sada 65% porodica zbrinuto, a da su sredstva za 2013. godinu nedovoljna.
Mi vršimo pritisak prema vladi da se 2014. označi kao godina završetka tog programa. Mi smo čak predlagali da vlada razmotri mogućnost da se kreditno zaduži.
I u Skupštinskom odboru za boračko-invalidsku zaštitu smatraju da je neophodno dodatno zaduženje da bi se zbrinjavanje konačno riješilo, izjavila je predsjednica ovog odbora Svjetlana Sredić.
Da, recimo, ta sredstva budu
rata otplate nekog kredita, a da se tim kreditom omogući jednostavno ubrzavanje. Znači, nije klasično ni novo zaduženje, nego jednostavno naša riješenost i želja da se taj problem što prije završi.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić rekao je da je u budžetu u okviru ovog ministarstva za realizaciju programa zbrinjavanja obezbijeđeno 9 milijuna 930 hiljada maraka, ali da nedostaje još oko 5 milijuna maraka.
Ukupna potrebna sredstva za realizaciju programa mi planiramo da su okvirno 41 milijon 491 307,05 KM.
Od ukupnog iznosa od preko 9 miliona maraka za zbrinjavanje predviđeno je 5 miliona nepovratnih sredstava, a za izgradnju i kupovinu stanova 4 miliona 930 hiljada maraka. Planira se izgradnje ili kupovina 363 stana, ali i finansiranje izgradnje stambeno-poslovnog objekta Republike Srpske u Kosovskoj Mitrovici.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Na današnjoj sjednici nadzornog odbora rudnika i termoelektrane Gacko za vršioca dužnosti generalnog direktora imenovan je Rajko Papović. Na istoj sjednici razriješen je dužnosti dosadašnji generalni direktor Dragoljub Mučibabić zbog odlaska u penziju. Ad hoc komisija predstavničkog doma federalnog parlamenta sačinila je prijedlog zahtjeva za smjenu predsjednika Federacije BiH Živka Budimira, koji će dostaviti predstavničkom domu. Ako predstavnički dom usvoji ovaj zahtjev, on će biti upućen Ustavnom sudu.
Komisija je danas usvojila zaključke koji se odnose na utvrđivanje dostojnosti Živka Budimira da vrši funkciju predsjednika Federacije, koje će uputiti predstavničkom domu. Sud Bosne i Hercegovine donio je 24. maja rješenje da Budimir bude pušten na slobodu nakon što je Ustavni sud BiH prihvatio apelaciju Budimirovog advokatskog tima.
Protest oko 7000 radnika u Sarajevu u organizaciji Saveza samostalnih sindikata BiH protekao je bez incidenata, potvrdio je portparol MUP-a kantona Sarajevo Irfan Nefić.
Protest je završen nakon obraćanja predsjednika Saveza samostalnih sindikata BiH Ismeta Bajramovića ispred zgrade vlade Federacije BiH. Radnici su zatražili da im federalne vlasti vrate osnovna radnička prava ili da podnesu ostavke. Bajramovićevo obraćanje više puta prekidano je zižducima, trubljenjem i povicima lopovi, uhapsite lopove, hoćemo generalni štrajk.
Njemačka vlada predložila je Saveznom parlamentu u Bundestagu da odobri utvrđivanje datuma za početak pristupnih pregovora između Srbije i Evropske unije.
U obrazloženju se navodi da je bilans reformi koje je sprovela Srbija dovoljan za početak pristupnih pregovora ukoliko Srbija preduzme vidne i trajne korake za sprovođenje sporazuma od 19. aprila. Bundestag bi najvjerovatnije 27. juna, pretposljednjeg dana zasjedanja u sadašnjem sazivu, trebalo da se izjasni o davanju datuma Srbiji.
Razgovori Beograda i Prištine o sprovođenju aprilskog sporazuma struji i telekomunikacijama jutro su nastavljeni u Briselu. Beogradski tim predvodi šef vladine kancelarije za Kosovo Aleksandar Vulin, koji je ujedno i predsjednik odbora za sprovođenje briselskog sporazuma. U timu se nalazi i savjetnik predsjednika Srbije, ministar pravde, šef tehničkog tima i dva visoka funkcionera MUP-a Srbije.
Paralelno sa razgovorom timova za implementaciju briselskog sporazuma u zgradi Evropske službe za spoljne poslove u Briselu, danas će se voditi i tehnički dijalog o električnoj energiji i telekomunikacijama. Razgovori su počeli bilateralnim susretom direktora Evropske agencije za energiju i telekomunikacije Fernanda Gentilinija sa članovima oba tima.
Predstavnici Europskog savjeta, komisije i parlamenta postigli su kasno sinoć dogovor o izmjenama Schengenskog sporazuma kojima se omogućava bolja kontrola europskih granica. U dogovor nije uključena stavka o suspenziji viznih olakšica zbog povećanog priliva lažnih azilanata, prvenstveno iz Srbije i Makedonije.
Dogovoreno je da Europska komisija dobije ključnu ulogu u odlučivanju o privremenom uspostavljanju granica, čemu su se ranije protivile neke članice koje su željele da to bude isključivo njihovo pravo. Komisija će moći da šalje vanredne inspekcijske timove koji će reagovati na pokušaje zemalja članica da uprkos šengenskim pravilima uspostave kontrolu nad svojim granicama. Sporazum također jača ulogu Frontexa, Evropske službe za kontrolu granica.
Vijesti iz svijeta.
Prema posljednjim podacima, u operacijama vojnih snaga predsjednika Bašara al-Asada u Siriji je od jutros poginulo 116 lica. Revolucionarno vijeće Sirije je saopštilo da su sirijski pobunjenici na istoku Hame srušili avion tipa MiG.
Sirijski predsjednik Bašar al-Asad saopštio je da je prva pošiljka ruskih protivavionskih projektila S-300 stigla u Siriju, kao i da se uskoro očekuje ostatak sistema vrijednog oko $800 miliona.
Za sada, međutim, nema nezavisne potvrde da su dijelovi sistema stigli u Siriju. Izrael tvrdi da pošiljka još nije ni krenula na put, ali je upozorio Moskvu i Damask da S-300 pokriva i vazdušni prostor te države i da će ga uništiti čim bude dopremljen.
Ponovo o domaćim aktuelnostima. Olujno nevrijeme praćeno jakim pljuskom i gradom koje je zahvatilo Semberiju sinoć oko 21 čas, uništilo je usjeve u selima Međaši, Dvorovi, Trnjaci i Balatun. Komisija Odjeljenja za privredu i poljoprivredu grada Bijeljina izašla je na teren kako bi procijenila pričinjenu štetu, informiše Slađana Radovanović.
Milan Gligić iz sela Balatun zasijao je kukuruzom i povrćem 40 dunuma oranica. U proizvodnju je, kaže, uložio 30.000 maraka.
Posradalo mi sve. I pšenica, i ječam, i paprika, i pasulj, i krompir, i kuruz. Velika je šteta. 70% ako nije više.
Veliku štetu pretrpjeli su i usjevi Miodraga Arsenovića, jednog od većih poljoprivrednih proizvođača iz Balatuna.
Ovdje na ovom terenu, što sam do sada pregledao, 1500 do 2000 duluma, znači što pripada Balatunu. Šteta je najmanje 80%. Da ne kažem 100%, u posljednjih 30 godina ovo nisam zapamtio.
Od 15. aprila do danas sa 24 protivgradne stanice u Sembiri ispaljeno je 116 raketa. Protivgradna zaštita grada Bijeljina dejstvovala je i sinoć od 19:20 do 20:30, potvrdio je jedan od radnika u stanici, Milisav Trifunović.
Spalili su u tom periodu 24 protivgradne rakete. Po našim saznanjima uspjeli smo djelimično da odbranimo branjenu teritoriju, sem dijela Međaša, Balatuna i Dvorova, jer je na samom izlasku, kad već protivgradna zaštita nije mogla više da djeluje, ta ćelija naglo osnažila, ojačala. Protivgradna zaštita u tom momentu nije mogla da dejstvuje jer je oblak bio na izlasku iz Republike Srpske.
Komisija Odjeljenja za poljoprivredu grada Bijeljina obišla je područja zahvaćena gradom kako bi procijenila štetu na usjevima, povrtarskim kulturama i voću. Načelnik ovog odjeljenja Predrag Jović.
Mi ćemo u narednim danima procijeniti štetu i dostaviti Ministarstvu poljoprivrede i pokušati zajednički da ljudima nadoknadimo ovu štetu.
Meteorolozi najavljuju nestabilne vremenske prilike i narednih dana. Semberski poljoprivrednici se nadaju da će, kako je obećano, iz protivgradne zaštite Republike Srpske u Semberiju stići i dodatne rakete kako bi njihovi usjevi bili zaštićeni.
Nakon što je u Beogradu sinoć pala žuta kiša, ovaj grad danas je zahvatilo snažno nevrijeme. Kiša s gradom koji je dostigao veličinu klikera napravila je poplavu na ulicama. Na Topčiđarskom brdu i Banjici saobraćaj je u prekid.
Saobraćaj je znatno usporena, a voda je prodrla u mnoge stanove. Gradsko saobraćajno preduzeće isključilo je svoju elektromrežu, pa u gradu ne saobraćaju tramvaji i trolejbusi. Paralelno sa kišom i gradom duvao je i izuzetno jak vjetar koji je prema nezvaničnim informacijama odnio krovove montažnih tezgi.
Kultura. U Akademiji nauka i umjetnosti u Banja Luci danas su promovisana izdanja Društva članova Matice Srpske u Republici Srpskoj. Drugi dio godišnjaka, zbornik Kultura i mediji, zbornik o književnosti u BiH Jovana Kršića, o srpskoj književnosti u BiH Predraga Palavestre, književnost Mlade Bosne 1 i 2 Miljka Šindića i književna Krajina 1. Prethodno je održana treća redovna sjednica Društva članova Matice Srpske u Republici Srpskoj, na kojoj je između ostalog predložen financijski plan za 2013. godinu. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednik Društva članova Matice Srpske u Republici Srpskoj Mladen Šukalo rekao je da sva promovisana izdanja zaslužuju pažnju ističući da se drugi dio godišnjaka u naučnom smislu sastoji od studije i rasprava u kome je obuhvaćena i metodologija komparativnih istraživanja srpske i drugih književnosti. Šukalo je naveo i sadržaj ostalih promovisanih izdanja.
Jedno je književnost Mlade Bosne Predraga Palavestre, gdje je prvi tom studija o književnost Mlade Bosne, a drugi tom je hrestomatija mladobosanskih autora. I druga knjiga je književna krajina Miljka Šindića, književna krajina 1, to je obnovljeno izdanje knjige iz početka 80. godina.
Na trećoj redovnoj sjednici ovog društva bilo je riječi o izvještaju o radu društva u 2012. godini, ali i o prijedlogu financijskog plana za 2013. godinu. Predsjednica Skupštine Snežana Savić.
To je u prvom redu nastavak na radu objavljivanja edicije srpske književnosti u Bosni i Hercegovini, zatim aktivnosti na izradi pravopisa i ekavskog izgovora u saradnji sa Maticom srpskom iz Novog Sada, kao i društvom članova iz Crne Gore.
Društvo članova Matice Srpske i u 2013. godini planira aktivnosti u okviru rasprava na okruglim stolovima i tribinama, razvijanje izdavačke djelatnosti i povećanje broja članova.
Paviljon BiH biće otvoren večeras u 19:30 na 55. Venecijanskom bijenalu savremene umjetnosti u Palati Milipiero izložbom Vrt užitaka umjetnika Mladena Miljanovića. Neposredno pred otvaranje izložbe interesovanje javnosti je veliko, pripremio Daniel Lepir.
Uoči otvaranja izložbe u toku su tehničke pripreme. Vrt užitaka u paviljonu BiH analiza je želja i užitaka društva u BiH, navodi banjalučki umjetnik Mladen Miljanović.
I zapravo kroz glavne tri cjeline se to dešava, znači paviljon je s kognitivnog aspekta podijeljen u tri cjeline. Jedan je prostor mišljenja, drugi je prostor gledanja i treći je prostor slušanja, to jest tjelesnog iskustva. Tako da to su samo neki od aspekata kojima se bavi naš paviljon.
S obzirom na to da je paviljon za stručnu javnost ranije otvoren, reakcije su pozitivne, kaže direktorka Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske Ljiljana Labović-Marinković, koja je organizator i producent projekta. Ona navodi da od 88 nacionalnih paviljona na Venecijanskom bijenalu, paviljon BiH i italijanski mediji svrstavaju među 10 koje bi trebalo posjetiti i ističe da je interesovanje javnosti veliko.
Nekoliko časova prije otvorenja mogu zaista poručim javnosti Republike Srpske i Hercegovine putem radija Republike Srpske da smo već učinili ono što smo željeli. Mi smo apsolutno vidljivi u ovoj velikoj prestiži svjetske elitne kulture i zbog toga smo ponosni.
Paviljon BiH u Palati Malipiero u Veneciji zvanično će otvoriti ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija uz prisustvo brojnih javnih ličnosti i umjetnika. Nakon desetogodišnje pauze ovo je drugi nastup BiH na bijenalu. Venecijanski bijenale biće otvoren u subotu 1. juna.
Za 11.652 učenika 9. razreda u Republici Srpskoj sutra završava nastava. Nakon proslave male mature uslijedit će i upis u srednje škole. Prvi upisni rok trajeće od 1. do 20. juna, s tim da je predaja dokumenata za upis u četverogodišnje škole planirana od 10. do 12. a za trogodišnje 17. i 18. juna.
U julskom roku prijem dokumenata za upis u srednje trogodišnje i četverogodišnje škole trajaće od 1. do 3. s tim što upisni rok završava 11. jula. Ukoliko u nekim školama bude maturanata upućenih na popravni ispit, već u junu će imati priliku za polaganje kako bi mogli da se upišu u srednju školu u julskom roku.
Srpska teniserka Jelena Janković plasirala se u treće kolo Roland Garrosa pošto je pobijedila Garbinu Muguruzo iz Španije rezultatom 2:0. Po setovima 6-3 i 6-0. Meč Novaka Đokovića i Argentinca Gvida Pelje u Parizu počeo je prije nekoliko minuta, a trenutni rezultat u prvom setu je 5:2 za Đokovića. Fudbaleri Radnika i borca iz Banja Luke danas će u Bijeljini odigrati prvu utakmicu finala Kupa Republike Srpske. O fudbalskim aktualnostima opširnije Dragan Pajić.
Radnik je jednom osvojio trofej pobjednika Kupa Republike Srpske, borac je pobjeđivao 5 puta i brani titulu. Dvije utakmice će odlučiti pobjednika. U ekipi Radnika znaju da je borac favorit, ali u prvoj utakmici žele pobjedu bez primljenog gola. Trener Radnika Srđan Bajić.
Moram da kažem da je borac u dvije utakmice sigurno favorit. Borac je možda kvalitetnija ekipa od nas, što je pokazala ova, što su pokazali ovi rezultati u Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Očekujemo u svakom slučaju jednu dobru, jednu finu, kvalitetnu utakmicu. Što se tiče samog rezultata, mi ćemo nastaviti da u prvoj utakmici probamo da ne primimo gol. Svaka pobjeda na domaćem terenu bez primljenog gola je dobar rezultat za revanš u Banja Luci.
Za borac neće nastupiti nekoliko standardnih igrača, ali ambicije ostaju iste. Pobjeda u Kupu Republike Srpske. Vršilac dužnosti trenera Branislav Krunić kaže da je među igračima primjetno razočarenje zbog toga što vjerovatno neće nastupiti u kvalifikacijama za Ligu Europe, iako su rezultatski izborili to pravo.
Vidim po ekipi na trenizima da nije još uspjela da se oporavi od toga i mislim da će to biti možda jedan od nedostataka u toj utakmici protiv Radnika. Što se tiče ekipe, mislim imamo kvalitetni sastav od ekipe Radnika i mislim da smo favoriti u te dvije utakmice. To treba da pokažemo na terenu, pa vidit ćemo.
Prva utakmica finala Kupa Republike Srpske Radnik Borac počinje u 17 časova. Ovaj susret direktno će prenositi televizija, ali i radio Republike Srpske, jer sport na radiju je klasika.
Danas je u Srpskoj bilo oblačno s povremenom kišom. Banja Luka je u 14 časova bila najtopliji grad u Srpskoj, 19 stepeni, dok je na Čemernu registrovano samo 6 stepeni. U Banja Luci trenutno temperatura u padu iznosi 16 stepeni Celzijusa. Sutra jutro svježije, tokom dana povremena kiša, ali će biti i sunčanih intervala. Opširni meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova, temperatura vazduha iznosila Čemerno 6, Gacko 10, Sokolac i Han Pjesak 11, Nevesinje i Mrakovica 12, Srebrenica, Trebinje, Mrkonjić grad, Foča, Rudo i Bileća 14, Ribnik 15, Ljubinje, Šipovo, Bijeljina i Višegrad 17, Prijedor također 17, Mlječanica, Novi grad, Derventa, Srbac i Doboj 18 i Banja Luka 19 stepeni. Što se tiče vremena sutra, ujutru svježe vrijeme i umjereno do znatno oblačno, ponegdje sa kišom u krajini Hercegovini, gdje je moguća i grmljavina. Tokom dana promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima, sa mogućnošću i grmljavine, mada će biti kraći sunčani intervala, više u centralnim i istočnim krajima. Duvat će slab do umjeren južni jugozapadni vjetar, popodne u krajini umjeren zapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 9, na jugu do 12, maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 14 do 20, ponegdje na sjeveroistoku i istoku do 22 stepena. U Banja Luci ujutru svježije, a tokom dana pretežno oblačno, povremeno sa kišom ili pljuskom sa mogućnošću i grmljavine. Vjetar će biti slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna do 18 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Istraživanje nafte u Republici Srpskoj istorijski je projekat na koji je Republika Srpska čekala 50 godina, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustujući početku radova na prvoj bušotini kod Obudovca.
Danas presuda Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću za ratne zločine nad nesrpskim civilima u BiH i Hrvatskoj.
U Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Njemačkoj, Belgiji i Holandiji u toku opsežna akcija policije ovih zemalja protiv švercera kokaina iz Latinske Amerike u Europu.
Njemačka vlada predložila Bundestagu da Srbiji odobri datum za početak pregovora s Europskom unijom.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Željko Mandić i Velimir Božić.